Já, en nú erum við sem að þið er marga vinni og svona. Eða ekki einhverjar góðar sögur handa mér? Hæsl sögur einhverjar?
Ekki að því þú spyrðu það.
Ekki.
Nei, fjandi, Benni þá átti að vera með þessu leis, rúla þessu.
Var er að hitta Benni þá?
Hörstsögur, nei.
Mín versta bara, ég drafst og vaknaði með konu á mig. Reyndar eru til margar sögur það að fólk hérna vakni upp hliðin á einhverjum en yfirleitt fylgir ekki saga því að fólk vakna bara upp hliðin á einhverjum, hvort sem eru strákir eða þelpur. Og fá yfirleitt sjokk.
Hvað er það? Ég man að það geti.